Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zhotovitelia úseku diaľnice Višňové Dubná Skala sa sťažujú na nevyplatené faktúry. Salesiánky dnes oslavujú 150. výročie vzniku svojej rehole. Čína ukončí spoluprácu s USA vo viacerých oblastiach vrátane klímy. Vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme hlavnými správami. Vitajte pri Infolumene. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková.
Domáce spravodajstvo.
Stavba diaľnice D1 v úseku Višňové Dubná Skala s tunelom Višňové má ďalší problém. Ozvali sa nepokojní zhotovitelia, ktorí tvrdia, že nemajú vyplatené faktúry. Má ísť o 100-tisícové sumy. Včera preto zverejnili aj otvorený list. Ministerstvo dopravy a výstavby, Národnú diaľničnú spoločnosť a zhotoviteľov diela žiadajú o stretnutie na pôde NDS. Na stretnutí pod záštitou ministra dopravy Andreja Doležala a predsedu Národnej rady Borisa Kolára žiadajú prijať konkrétne kroky a podpísať memorandum s konkrétnym postupom. Konatelia firiem hovoria, že situácia zasahuje rodiny, ktoré potrebujú každú korunu na platenie nájmov a energií, kvôli ktorým meškajú, mzdy nemajú a na živobytie. Slavomír Juhás z firmy JHS hovorí, že im dlžia 600 000 eur.
Preto sme zvolali toto stretnutie, aby sme takto verejne, my, subdodávatelia a ľudia, ktorí sú z hladových dolín, poviem to otvorene, lebo sme zo severovýchodu, z Vranova, Čadca, Žilina, z Kysuc, nemáme zaplatené a robili sme tu na, jednak v tuneli, jednak na cestách, na mostoch. A takto týmto otvoreným listom žiadame ministerstvo, NDS-ku a zhotoviteľov diela, ako je POR, Skanska, Tubau, aby sa s nami stretli, aby sme si mohli vyjasniť tento problém a nájsť spoločnú cestu, ako ísť ďalej na základe podpisu tohto memoranda, ktorý aj navrhujeme v tomto liste.
Subdodávateľom dlží peniaze firma Tubau. Tá vo veci podáva trestné oznámenie a tvrdí, že jej zasa neplatí firma POR. Riaditeľ odboru komunikácie ministerstva dopravy Ivan Rudolf tvrdí, že štát, respektíve NDS, majú všetky záväzky voči zmluvnému partnerovi, teda spoločnosti Skanska, uhradené. Odporúča poškodeným živnostníkom, aby sa obrátili na súd, respektíve na orgány činné v trestnom konaní, pretože existuje podozrenie z toho, že by mohlo ísť o špekulatívne podvodné konanie. Živnostníci upozornili, že ak do 12. augusta nedôjde k rokovaniu všetkých zainteresovaných strán, začnú sa od 17. augusta pokojné protesty medzi Ružomberkom a Žilinou, pri tuneli Višňové, pri sídle NDS a pri sídlach zainteresovaných spoločností.
Krátko z domova.
Na Slovensko dorazila prvá dodávka lieku Paxlovid, informovalo ministerstvo zdravotníctva. Podľa rezortu je tento antivirotický liek v súčasnosti jeden z najúčinnejších nástrojov pri liečbe COVID-19. Prvá zásielka obsahuje 4200 balení, celkovo rezort objednal 25 000 balení. Hnutie Oľano nebude špekulovať o ďalších scenároch vývoja koaličnej krízy, uviedol to predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Reagoval tak na vyjadrenia poslankyne Jany Žitňajskej, že jednou z možností vyriešenia krízy je vznik opozičnej zmluvy medzi SAS a zvyškom koalície. Strana SAS však vylučuje akúkoľvek formu opozičnej zmluvy. Hnutie Smerodina v reakcii na nápad o opozičnej zmluve napísalo, že víta každý návrh, ktorý koalíciu udrží do konca. Náklady na rekonštrukciu a modernizáciu letiska Sliač prekročia predpokladaných 69 miliónov bez DPH. Dôvodom je doplnenie ďalších projektov a inflácia. Obnovu hal Husár číslo 1 až 3 už ukončili. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre práce zabezpečované prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Unión nesúhlasia s návrhom ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého sa už dlžníkom na zdravotnom poistení nemá obmedzovať prístup k plánovanej zdravotnej starostlivosti. Tvrdia, že dlžníkov to motivuje neplatiť poistné a je to nemorálne voči tým, ktorí riadne platia zdravotné poistenie. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa sa návrhom zaoberá a bližšie sa vyjadri v rámci riadneho pripomienkového konania. Prostredníctvom viac ako 1800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 947 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 638 pacientov. Na Slovensku tento týždeň pribudli dva prípady opičích kiahní. Celkový počet potvrdených prípadov sa tak zvýšil na 8. V oboch prípadoch ide o osoby vo vekovej skupine 20 až 59 rokov. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Zatiaľ sa medzi nimi nepreukázala vzájomná epidemiologická súvislosť, tá sa rovnako nepreukázala ani s predchádzajúcimi už potvrdenými prípadmi. V cestovateľskej anamnéze mali popyt v zahraničí, nie je však vylúčené ani nakazenie sa na tunajšom území. Obe osoby sú v domácej izolácii, jedna z nich bola krátko hospitalizovaná a neskôr prepustená do domácej starostlivosti.
Úrad podľa Daši Račkovej nepredpokladá rozsiahle epidémie, no počíta sa s tým, že výskyt opičích kiahní bude na našom území narastať.
Zachovávajte si preto obozretnosť a nepodceňujte výskyt príznakov opičích kiahní. Opakovane upozorňujeme, že ochorenie sa prenáša blízkym kontaktom, ktorý nemusí mať výlučne sexuálnu povahu. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi. Prenos ochorenia je možný bez ohľadu na pohlavie jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu s infikovanou osobou či jej osobnými predmetmi.
Z tzv. Prvej pomoci bolo počas pandémie nového koronavírusu vyplatených takmer 2,5 miliardy eur. Podporených bolo 55 tisíc zamestnávateľov a 131 tisíc unikátnych samostatne zárobkovo činných osôb. Minister práce Milan Krajniak hovorí, že prvá pomoc predstavuje historicky najväčšiu pomoc na ochranu zamestnanosti, ktorú osobne pocítil každý tretí občan Slovenska. Pomoc vyplácali od marca 2020 do konca februára tohto roka.
Celkovo bolo vyplatených z prvej pomoci 2 miliardy 476 miliónov eur. Podporili sme 55 tisíc zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktorí majú nejakých zamestnancov. Celkovo sme podporili 131 tisíc unikátnych SZČO. Tu chcem upozorniť, že tieto dve skupiny sa môžu prelínať, pretože aj SZČO, ktorý mal zamestnancov, mohol žiadať príspevok na seba a mohol žiadať o príspevok na svojich zamestnancov. To znamená 131 tisíc unikátnych SZČO a 770 tisíc pracovných miest. Či už sú to unikátni zamestnanci, pracujúci alebo SZČO.
Najúspešnejšou schémou pomoci bolo podľa ministra opatrenie 3A, tzv. Kurzarbeit, ktoré bolo inšpiráciou pre trvalý nástroj ochrany pracovných miest v podobe zákona o podpore v čase skrátenej práce. Zamestnávatelia od marca tohto roka podľa neho čerpajú finančnú pomoc na základe tohto mechanizmu. Analýza Inštitútu sociálnej politiky podľa jeho riaditeľa Štefana Domonkoša ukázala, že firmy, ktoré čerpali prvú pomoc, boli v priemere produktívnejšie a menej zadlžené ako firmy, ktoré pomoc nezískali.
Z cirkvi.
Inštitút Cér Márie Pomocnice Salesianky dnes oslavuje 150. výročie od vzniku svojej rehole. Celosvetové oslavy sa konajú v talianskom Ornéze, kde je aj generálna predstavená sestra Chiara Cazuola s ďalšími sestrami z blízkych provincií. Výročie oslávili aj sestry Salesianky na Slovensku.
V rámci oslav 150. výročia založenia rehole Inštitútu Cér Márie Pomocnice bola v Mornéze slávnostná svätá omša. Počas nej štyri sestry z rôznych kútov sveta zložili svoje večné sľuby. Včera sa v kolégiu, kde pred 150 rokmi zložili sľuby prvé sestry, konala modlitbová vigília. Približuje ju sestra Dagmara Čepelová, delegátka za médiá sestier Salesiánok.
Celá táto modlitbová vigília mala takú tému, že byť efema znamená byť prítomnosťou. A my máme také po našej spoluzakladateľke Márie Dominike Mazarelovej také heslo, že tebe ich zverujem. No a generálna predstavená to teraz pripomnula a povedala, že toto heslo tebe ich zverujem je to znamenie, ktoré sa stále obnovuje a ktoré sa vlastne žilo 150 rokov. A teda ona takú nádej vyjadrila, že budeme ho žiť naďalej aj v našich východných a sesterských komunitách.
Slovenská provincia svätého Jána Boska oslávila toto výročie už v apríli, počas Dňa vďačnosti. V Badíne strávili celý víkend a zároveň tvorili svoj provinčný projekt.
Mali sme tam aj takého dobrého prednášajúceho profesora Michala Vojtáša, ktorý prednáša v Taliansku na UPSE, ktorý nás trošku viedol aj týmto procesom. No a potom samozrejme, že sme mali slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sme ďakovali aj za dar nášho povolania, aj za celý inštitút a potom už to klasicky býva také občerstvenie a rozhovory medzi sestrami, takže my sme to oslavili s takýmto spôsobom.
Pri pamätnej tabuli pri bráne Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Nitre sa konala pietna spomienka na nespravodlivo väznených komunistickým režimom, ktorú organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska. Predseda Peter Santner spomenul najznámejšie procesy, ktoré sa tam konali.
V roku 1953 to bol súdny proces Štefan Krištíňa spolu. Išlo o skupinu bohoslovcov Vincentínov, ktorí pokračovali v tajnom štúdiu teológie aj po zrušení kláštorov a ľudí, ktorí im pomáhali. Najznámejší z procesu je bohoslovec Jan Havlík, kandidát blahorečenia, ktorý vo väzení ochorel a čoskoro zomrel na následky. V roku 1959 sa tu konali súdne procesy s náboženskými aktivistami nevoľníci Panny Márie, Augustín Štola spol a František Ondruška spol. V prvom procese to boli bohoslovci, ktorí tajne študovali teológiu po prepustení zo seminára a kňazi, ktorí ich vyučovali, a v druhom laickí aktivisti.
Na väzenie v nitrianskej väznici si zaspomínala aj bývalá politická väzenkyňa Marta Lihocká.
Pred 64 rokmi, mala som 25 vtedy, ma tuto v Nitre vyšetrovali a dostala som 8 rokov za to, že mi môj brat ušiel ako mladý chlapec cez Moravu rieku v 50. roku a odišiel, teda ušiel do Ríma, tam vyštudoval za kňaza. A ako kňaz pôsobil vo Viedni 3 roky a potom v Anglicku ako misionár 2 roky.
Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Elko priblížil v príhovore osudu evanjelických farárov väznených v tejto väznici. Rímskokatolícky nitriansky pomocný biskup Peter Beňo viedol pobožnosť. Podľa neho sú všetci politickí väzni povzbudením pre ostatných.
Patrím do generácie kňazov, ktorí sme ako študenti mali možnosť, tak povediac, z prvej ruky od tých starých kňazov počúvať o ich prenasledovaní, počúvať o ich väznení. Nám to často ako študentom rozprával nebohý pán rektor kňazského seminára Rudko Bošnák. Pamätám si, ako to vždy bolo pre nás takým veľkým povzbudením, posilnením, svedectvo ich vernosti Kristovi, cirkvi, kňazskému povolaniu. Pamätám si, ako nám rozprával, že chlapci, my sme sa v uväzení nebáli dozorcov. Dozorci sa báli nás, pretože videli a cítili, že aj napriek väzenským mrežiam sme stále slobodní.
Po skončení oficiálneho programu nasledovala prehliadka väznice. Po obede prítomní navštívili provinciálny dom spoločnosti Cér kresťanskej lásky v Nitre. Svätý Otec dnes prijal vedúceho oddelenia pre vonkajšie vzťahy moskovského patriarchátu metropolitu Antonia z Volokolamska. Ide o prvú návštevu vo Vatikáne od jeho zvolenia začiatkom júna tohto roku, kedy na poste nahradil metropolitu Hilariona. Toto stretnutie je súčasťou ekumenických kontaktov medzi pápežom a moskovským patriarchátom a nadväzuje na rozhovory zo 16. marca, ktoré sa uskutočnili cez diaľkové videospojenie medzi Františkom a moskovským pravoslávnym patriarchom Kirilom. Pápež František dnes prijal skupinu mladých, ktorí sa v Taliansku zúčastňujú na týždennom cirkevnom tábore s názvom Alfa. Odkázal im, aby sa Ježiš stal ich veľkým priateľom, spoločníkom na ceste. Opakujúc slová blahoslaveného Karla Akutisa, ich prosí, aby neboli fotokópiami, ale každý nech je originálom. Svätý Otec mladých vyzval nasledovať Ježiša s pokorou a otvorenosťou, nesúc spolu s ním svoj každodenný kríž, a to s láskou. Toto nám dáva pokoj a istotu. Povzbudil ich, aby povedali nie sebectvu, egocentrizmu, tváreniu sa, že sme niečím viac než v skutočnosti. Treba vedieť povedať nie každému uzatváraniu sa. Predseda konferencie biskupov Kazachstanu José Luis Mumbiela Sierra vysvetľuje, že účasť pápeža Františka na septembrovom kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev bude veľkým prínosom. Ako hovorí, bude slúžiť na zdôraznenie povolania Kazachstanu byť príkladom pokojného spolužitia medzi rôznymi etnickými skupinami a náboženstvami. Ústrednou témou kongresu bude štúdium a hodnotenie úlohy, ktorú majú náboženskí vodcovia zohrávať v duchovnom a sociálnom rozvoji ľudstva v postpandemickom období. Počas stretnutia je naplánovaných niekoľko prezentácií a panelových diskusí, ako aj vydanie spoločného dokumentu.
Správy zo sveta.
Čína oznámila, že ukončí spoluprácu s USA vo viacerých oblastiach vrátane klímy. Robí tak v reakcii na návštevu šéfky americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Tajvane. Čínske ministerstvo zahraničia už skôr oznámilo, že na Pelosiovú a jej najbližšiu rodinu uvalí sankcie. Čínske bojové lietadlá a lode dnes opäť zároveň prekročili stredovú líniu, ktorá vedie cez tajvanský prieliv. Tajvan oznámil, že vyslal stíhačky, aby varovali 49 čínskych lietadiel pred vstupom do jeho vzdušnej obranej zóny. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Dnes opäť vykonali viaceré skupiny čínskych bojových lietadiel a vojnových lodí cvičenia okolo tajvanského prielivu a prekročili stredovú líniu prielivu. Stredová línia je neoficiálna, ale kedysi do značnej miery dodržiavaná hranica, ktorá vedie stredom tajvanského prielivu, oddeľujúceho Tajvan a Čínu. Ozbrojené sily Tajvanu zároveň označili najnovšie vojenské cvičenie, organizované zo strany Číny, za mimoriadne provokatívne. Čína tak reaguje na návštevu Nancy Pelosiovej na Tajvane. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tiež ohlásilo sankcie voči predsedničke americkej snemovne reprezentantov a jej najbližšej rodine. Rezort diplomacie v Pekingu vyhlásil, že Pelosiovej návštevu Tajvanu vníma ako vážne zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny a vážne podkopávanie jej suverenity a územnej celistvosti. Čínske ministerstvo zahraničných vecí tiež oznámilo, že pozastavuje dialóg so Spojenými štátmi vo viacerých oblastiach vrátane klimatickej zmeny, vojenských záležitosti či spolupráce pri prevencii drogovej trestnej činnosti. Čína priblížila, že prerušuje aj spoluprácu ohľadom repatriácie nelegálnych migrantov, súdnej moci a nadnárodnej trestnej činnosti. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken vyhlásil, že vojenské cvičenie čínskej armády v okolí Tajvanu predstavuje významnú eskaláciu napätia. Reakciu Pekingu na návštevu Nancy Pelosiovej označil za extrémnu a úplne neopodstatnenú. Vyjadril obavu, že manévre destabilizujú celý región. Nancy Pelosiová povedala, že Čína nemôže brániť americkým predstaviteľom v návšteve Tajvanu. Podľa predsedničky americkej snemovne reprezentantov Spojené štáty nedovolia Číne, aby Tajvan izolovala.
Ukrajina preberá strategickú iniciatívu a núti Rusko, aby v reakcii na jej protiofenzívu premiesňovalo vojenská a menilo priority. Uviedol to Americký inštitút pre štúdium vojny. Konštatuje, že ak sa Kyjevu bude aj naďalej dariť v tlaku na ruské sily, čakajú Moskvu zložité rozhodnutia. Bližšie informácie pripája Ivo Novák.
Inštitút uviedol, že ruské sily stále častejšie presúvajú jednotky a vybavenie do Chersonskej oblasti a západnej časti Záporožskej oblasti na úkor svojich snáh o obsadenie Slovianska a Siverska v Donbase, ktoré zrejme zanechali. Armáda tiež presúva vojenskú techniku, najmä delostrelectvo a letectvo, na anektovaný polostrov Krym z iných častí Ukrajiny. Inštitút pripomína, že ruská armáda menila od začiatku svojej invázie na Ukrajinu bojové priority aj skôr, bolo to však vždy z jej popudu. Teraz sa zdá, že premiestňovanie síl je vynútené ukrajinskou protiofenzívou na juhu krajiny. Ak sa ukrajinským silám podarí udržať patričný tlak v okolí Iziumu v Charkovskej oblasti, kde už dobili niekoľko obcí, a zároveň vytrvať v ofenzíve pri Chersone na juhu krajiny, inštitút si myslí, že ruské sily začnú čeliť veľmi náročným rozhodnutiam, ktorých dobitých území sa vzdať alebo ktoré svoje útočné operácie zastaviť. Ruské sily podľa správy ukrajinského generálneho štábu útočia v smere na Bachmut a Avdijivku v Donetskej oblasti. Ukrajinský generál Oleksij Gromov potvrdil, že sa ukrajinskí obrancovia stiahli z dedín Semihiria a Dolomitne. Boje sa odohrávajú okrem iného o dediny Soledar, severne od Bachmutu, a Písky, blízko Donecka. V Chersonskej oblasti podnikli ruské sily útoky v snahe zlikvidovať ukrajinské predmostie za riekou Inhulec. Boli však odrazené. Ukrajinská armáda medzitým pokračuje v napádaní ruských logistických a veliteľských bodov v oblasti. Zasiahnuté bolo podľa ukrajinských zdrojov ruské veliteľstvo v Čornobajivke na predmestí Chersonu a muničný sklad v obci Nová Majačka, východne od oblastnej metropoly.
Krátko zo sveta.
Organizácia Spojených národov upozornila, že Severná Kórea sa pripravuje na svoj v poradí 7. jadrový test, prvý od roku 2017. V posledných mesiacoch totiž zaznamenala stavebné práce na podzemnom testovacom zariadení Pchungie. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu upozorňuje na aktivitu v okolí zariadenia už od júna. Ruský prezident Vladimír Putin dúfa v podpis dohody s Tureckom, ktorá by posilnila ekonomickú spoluprácu oboch krajín. Oznámil to pred rokovaním v ruskom Soči svojmu tureckému náprotivku Recepovi Tayyipovi Erdoánovi. Erdoğan chce s Putinom začať novú kapitolu turecko-ruských vzťahov, najmä v súvislosti so Sýriou. Srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti sa v auguste v Bruseli stretnú so šéfom diplomacie Európskej únie Josefom Borrellom v rámci úsilia medzinárodného spoločenstva o zmiernenie narastajúceho napätia medzi Belehradom a Prištinou. Ako potvrdil hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť Peter Stano, Vučić a Kurti prijali Borrellovo pozvanie na stretnutie. Izraelská armáda podnikla nálety v pásme Gazy, ktorých cieľom je palestínska militantná skupina Islamský džihád. Palestínske ministerstvo zdravotníctva už informovalo o 4 mŕtvych a 15 zranených. Rusko je pripravené na úrovni prezidentov rokovať z USA o výmene väzňov, oznámil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Stalo sa tak deň potom, čo v Rusku odsúdili americkú basketbalistku Brittany Greenerovú za pašovanie drog. Právnici basketbalistky sa plánujú proti nezmyselnému rozsudku odvolať. Americký prezident Joe Biden ho označil za neakceptovateľný.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava remizovali na ihrisku gréckeho klubu Olympiakos Pireus 1-1 v prvom zápase tretieho predkola Európskej ligy. Odveta je na programe budúci štvrtok v Bratislave. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšej fáze stretne so zdolaným tímom z kvalifikačného dvojzápasu Ligy majstrov medzi Apollonom Limassol a Maccabi Haifa. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v úvodnom stretnutí tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy s Rakovom Częstochowa 0-2. Oba góly strelil Ivan López v prvom polčase, druhý z pokutového kopu. Odveta v Poľsku bude budúci štvrtok. Postupujúci sa v play-off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Slaviou Praha a Panathinaikosom Atény, hovorí tréner Spartaka Michal Gašparík.
My sme mali dobrý vstup do zápasu, chceli sme hrať aktívne, tlačiť sa pred bránku a byť agresívni, aby sme sa tomuto v tomto atribúte vyrovnali tým Poliakom a myslím si, že v tomto sme boli aj možno niečo lepší, že sme boli agresívni, snažili sme sa vyhrávať veľa osobných súbojov a do tej pitnej prestávky si myslím, že to bolo úplne v poriadku a potom z ničoho nič, taká situácia hranična, možno offsideová a Rako vyšiel z prvej šance do vedenia. Celkovo neboli sme určite si myslím v tomto zápase o dva góly horší. V tom druhom polčase sme sa znovu snažili byť aktívni, ešte viacej sa tračiť pred bránku, ale nedokázali sme vyhrať tie súboje v 16-ke, veľa razy sa to tam odrážalo.
Slovenský futbalista Ivan Šranc prispel gólom k víťazstvu Slavie Praha v úvodnom stretnutí tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy nad Panathinaikosom Atény 2-0. Skóre otvoril v nadstavenom čase prvého polčasu. Rapid Viedeň v zostave so slovenským obrancom Martinom Kostelníkom prehral na trávniku Nevči Baku 1-2. Slovenský futbalista Marek Hamšík vynechá dnešný zápas prvého kola najvyššej tureckej súťaže, v ktorom sa jeho Trabzonspor predstaví na ihrisku Istanbulsporu. V nedávnom stretnutí tureckého superpohára proti Sivasporu si natrhol lýtkový sval a svojmu tímu bude chýbať na neurčito. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov triumfovala v prvom prípravnom zápase pred juniorským šampionátom v Kanade. Nad Nemeckom zvíťazila 5-3. Zverenci Ivana Feneša rozhodli o víťazstve v prvej tretine, v ktorej nastrieľali súperovi 4 góly. Dnes čaká slovenských mladíkov druhý prípravný duel, od 23. nastúpia proti Švajčiarsku. Obranca Ryan Petrovický bude kapitán juniorov na majstrovstvách sveta. Jeho asistentmi budú útočníci Adam Sýkora a Roman Fejt. Slováci vstúpia do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Česku. Slovenský dvojkajak Erik Vlček a Adam Botek postúpili do semifinále K2 na 500 metrov na majstrovstvách sveta v Kanade. Vo včerajšej druhej rozjazde dosiahol tretí najrýchlejší čas, keď zaostal za ukrajinskou dvojicou. Semifinálové jazdy sú na programe dnes. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Žalka a Adam Botek sa na majstrovstvách sveta v Kanade prepojovali do zajtrajšieho A finále na 500 metrov. V druhom semifinále skončil druhý za ukrajinským kvartetom. Slovenská K4 na olympijskej 500-ke obhajuje striebro z vlaňajšieho svetového šampionátu v Kodani. Slovenský tenis sa môže pozerať do budúcnosti s optimizmom. V uplynulých dňoch zaznamenal úspechy na dvoch významných mládežníckych podujatiach. Na olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici získal zlato v dvojhre žien aj v mixe. Na majstrovstvách Európy do 18 rokov vo Francúzsku obsadili dievčatá druhé miesto a chlapci štvrté. Oba najcennejšie kovy zaradila pre slovenskú výpravu v Banskej Bystrici Renáta Jamrichová. V mixe triumfovala spoločne s Danielom Balaščákom.
Samozrejme, ja som z toho veľmi šťastná a stále to pretrváva. Aj keď to najväčšia radosť bola určite na kurte po tom zápase a pri tom kontakte s tým publikom, s tým domácim publikom. Tá atmosféra bola úžasná a veľmi mi to už teraz chýba, takže som strašne šťastná, že sa mi to podarilo potešiť tých ľudí tam.
Druhé miesto na majstrovstvách Európy vybojovalo trio Nikola Daubnerová, Nina Vargová a Irina Balusová. Slovenky nestačili na šampionáte iba na súperky z Balkánu. Tréner ženského tímu Martin Záturecký.
Absolvovali sme veľmi náročný program, vlastne tri veľké podujatia v rade s veľkými precestovanými kilometrami a presunmi v noci. Dievčatá však ani raz náznakom nedali najavo, že sú unavené, proste strašne radi bojujú za Slovensko, čo ma potešilo, pretože ide tam hlavne o prestíž, nie sú v tom body a do všetkých zápasov dali svoje maximum. A čo ma najviac tešilo, že nezaznamenal som ani jednu hádku medzi nimi, stále si držali prsty, pozbudzovali sa a ja si myslím, že aj kvôli tomu sme dosiahli takýto vynikajúci výsledok.
Srbský tenista Novak Djokovic sa oficiálne odhlásil z turnaja ATP v Montreale. Informovali o tom organizátori podujatia. Wimbledonský šampión odmieta vakcínu proti koronavírusu, čo mu znemožňuje vstup do Kanady. Je pravdepodobné, že z rovnakého dôvodu sa nepredstaví ani na augustovom US Open. Z turnaja v Montreale sa odhlásil aj španielský tenista Rafael Nadal. 22-násobný Grand Slamový šampión sa stále nezotavil zo zranenia brušného svalu, ktoré utrpel vo Wimbledone. Slovenské hádzanárky si na 9. majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v severomacedónskom Skopje pripísali na konto prvé víťazstvo. V zápase 3. skupiny prezidentského pohára vyhrali nad rovesničkami z Guineji 31-27. V tabuľke si zaistili 3. miesto, čo znamená účasť v bojoch o konečnú 25. až 28. priečku.
Počasie.
Aké počasie môžeme očakávať počas víkendu, povie Peter Jurčovič.
Treba rátať s tým, že v sobotu síce bude horúco, okolo tých 37 stupňov. Ten studený front bude pred sebou tlačiť tento horúci tropický vzduch, tak preto až takto teplo. A na severe by to malo byť asi väčšinou nad 25, no možno aj 30. Ale už potom začne v priebehu soboty pofukovať severný vietor. To znamená, že studený front je tu a to znamená, že už v noci by sa mali vyskytovať búrky a pritom by sa bude zosilňovať vietor, takže to by malo byť asi tak najviac tak v noci zo soboty na nedeľu.
V dnešnom večernom programe vás čaká relácia UV Hovor. Mária Čigášová vám poradí, čo robiť, aby odpad neskončil na skládke či v spaľovni. Zapnite si nás aj o 20. hodine. Z Rádia Lumen vám pekný záver pracovného týždňa prajú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.